38 жыхароў вёскі Сенькава Магілёўскага раёна напісалі калектыўныя скаргі ў пракуратуры камітэт дзяржаўнага кантролю з просьбай патлумачыць, чаму ў іх вёсцы дагэтуль няма заасфальтаванай дарогі. Вяскоўцаў абурыў інфармацыйны стэнд, які быў усталяваны ў мінулым годзе з пашпартам аб'екту суседняй вёсцы. Па пазначаных на ім тэрмінах капітальны рамонт дарогі мусіў быць выкананы яшчэ ў мінулым годзе. Актывістка аргкамітэта па стварэнні партыі беларуска хрысціянска дэмакрата, а таксама жыхарка вёскі Сенькава Таццяна Шамбалава распавядае пра тое, што капітальны рамонт у 5 заяўленых вёсках скончыўся пазітыўна толькі для адной, дзе і быў пакладзены асфальт.
Летом стаяў пашпарт аб'екта каля вёскі Ільінка. Аб'ект называўся капітальны ремонт автамабільнай дарогі Буйніча-Цішовка Севастьянавіча-Сенькава-Ільінка. Тэрмін здачы быў лістапад 15 года. У выніку у вёскі Ільінка асфальт закатаны, а ва ўсіх астатніх пералічаных вёсках нічога не бачылі, нічога не чулі ні пра ніякі ремонт увогуле. Вот то бок на дадзены момант пададзена вот гэтая скарга з просьбай патлумачыць, які ж такі капітальны ремонт, дзе ён быў. Раз быў заяўлены капітальны рамонт, а яго нідзе не бачылі.
Таццяна Шамбалава азначае, што ўся дарога іх вёсцы ў ямах і калюжынах, і пасля снегу па ёй цяжка праехаць не толькі легкавым аўтамабілем, але і школьнаму аўтобусу, які перыядычна буксуе каля прыпынку. Сітуацыю каментуе кандыдат эканамічных навук, палітык Пётр Мігурскі.
Вполне возможно, что не было денег и ничего там не делалось. Ну, на сегодняшний день кому-то рискнуть списать деньги на организацию, на какую-то не сделал работу, вот, это тюрьма однозначно, потому что там же и материалы, и зарплаты, и топливо. Это его, вообще-то жизнь предприятия, а так как у нас частных предприятий фактически нет, а только государственно, значит, на это вряд ли кто пойдет. Поэтому, ну, надо просто подождать. Ответа. Но я не думаю, что чиновник напишет в ответе, что дорога проложена, если ее нет. То есть там будут некие иные отмазки, типа, что не было финансирования.
Тем часом жыхары вёскі Сенькава означают, что будут добиваться того, как у их вёсцы нарэшце з'явилась запланованная асфальтная дорога, а чиновники, які виноваты у взрыве терминов, яе з'явлення отказали за гэта по законе. Ольга Міцкевіч, специально для программы «Кардиограмма».